Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսօր ուրբաթ է, նոյեմբերի 29-ը, խոսափողի մոտ է Էլեն Չիլինգարյանը։ Ինչ բովանդակությամբ փաստաթուղթ կստորագրվի այսօր Վիլնյուսում, կներկայացնենք հռչակագրի նախնական տեքստը։ Ինչպես ինտեգրվել Եվրասիական տնտեսական միությանը քաղաքացիական ֆորում Կազանում և Վրաստանում խառնաշփոթը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ընդունած օրենքներից մեկի շուրջ։ Այս թեմաների մասին ավելի մանրամասն մի քանի րոպեից կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ ծանոթանանք լրահոսին։ Աշխատանքային այցով Լիտվայի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ երեկոյան Վիլնյուսում մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության և Արևելյան գործընկերության առաջնորդների հանդիպմանը։ Հանդիպման նպատակը Եվրամիության ու Արևելյան գործընկերության երկրների միջև հարաբերությունների և հետագա համագործակցությանը վերաբերող հարցերի քննարկումն է։ 3 Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի ընթացքում Եվրամիության առաջնորդներին այդպես էլ չի հաջողվել համաձայնության գալ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելու շուրջ։ Ուկրաինան, ինչպես Հայաստանը, Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին պետք է ստորագրեր Եվրամիության հետ քաղաքական և ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիրը, բայց գագաթնաժողովից օրեր առաջ Ուկրաինայի նախագահը հրաժարվեց ստորագրել համաձայնագիրը, հայտարարելով, թե Ուկրաինան պետք է ավելի սերտ համագործակցություն հաստատի հարևան Ռուսաստանի հետ։ Կանադական հեռարձակող կորպորացիայի զեկույցի համաձայն Կանադան թույլ է տվել ԱՄՆ-ազգային անվտանգության գործակալությանը գախնալսել 2010-ին Տորոնտոյում կայացած մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի մասնակիցներին։ Զեկույցում կորպորացիան մեջբերել է ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տեխնիկական ծառայության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի տրամադրած փաստաթղթերը։ Մոսկվայում ավտովտարի մասնակից Հրաչյա Հարությունյանին 3 երկրորդ մեղադրանքն է առաջադրվել կեղծ փաստաթղթերի կիրառման մեջ։ Հիշեցնենք, որ նշված վթարի հետևանքով զոհվել էր 18 մարդ։ Հարությունյանի փաստաբանը փոխանցում է, որ մեղադրյալը ընդունել է ավտոճանապարհային կանոնների խախտման վերաբերյալ մեղքը, որը հանգեցրել է լուրջ հետևանքների, սակայն կեղծ փաստաթղթերի օգտագործման վերաբերյալ մեղադրանքը հերքել է։ Հարությունյանը ասել է, որ երբեք կեղծ արտոնագիր չի կիրառել և չի իմացել, որ փաստաթուղթն իսկական չէ, քանի որ ոչ ոք իրենից երբեք նման փաստաթուղթ չի պահանջել։ Եվ Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում ընթացող շախմատի տղամարդկանց աշխարհի թիմային առաջնության 3-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով հաղթել է ԱՄՆ-ի հավաքականին։ Այժմ շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի երրորդ չեմպիոն Հայաստանի հավաքականը 5 միավորով 2-րդ տեղում է։ Առաջատարը Ուկրաինան է, այս թիմն ունի 6 միավոր, իսկ Հայաստանի հաջորդ մրցակիցը Չինաստանի հավաքականն է։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ժամեր անց կմեկնարկի Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի երկրորդ օրը, որի ընթացքում տեղի կունենան գագաթնաժողովի նիստեր և կստորագրվեն համապատասխան փաստաթղթերը։ Երեք գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ են ունեցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ում ողջունել է Լիտվայի նախագահը։ Նաիրա Բուլղադարյան այժմ կներկայացնի այսօր ստորագրվելիք Վիլնյուսյան հռչակագրի նախնական տեքստը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների արձագանքները գագաթնաժողովից։
Ազատություն ռադիոկայանի տրամադրության տակ է հայտնվել Վիլնյուսում ստորագրվելիք հռչակագրի նախնական տեքստը։ Հայաստանի վերաբերյալ այստեղ մասնավորապես ասված է. Եվրամիությունը և Հայաստանն այսօր վերահաստատել են իրենց հաստատակամությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը ավելի զարգացնելու և խորացնելու վերաբերյալ, շեշտելով իրենց հարաբերությունների ներկայիս հիմքերը վերանայելու և թարմացնելու անհրաժեշտությունը։ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ժողովի մասնակիցները վերահաստատում են յուրաքանչյուր գործընկերոջ սուվերեն իրավունքը ազատորեն ընտրելու Եվրամիության հետ հարաբերությունների իրենց համար ցանկալի մակարդակը և նպատակները։ Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսի գագաթնաժողովին բացի մասնակից երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մասնակցում էին նաև տարբեր երկրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ազատության հետ զրույցներում նրանք իրենց առաջին տպավորություններն ու գնահատականները կիսեցին գագաթնաժողովի վերաբերյալ։ Լսենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին։
Փաստորեն քաղաքացիական հասարակության ֆորումին նախ առաջարկին ասեն, որ ողջունեց Լիտվայի նախագահը, շատ կարևոր էր, այսինքն դա պետության նախագահի մակարդակով կարևորվում է քաղաքացիական հասարակության դերը։ 1. Երկրորդը, ուրեմն, միջնարկումների ժամանակ, ինչպես արդեն նշեցի, եւ Մոլդովա եւ Վրաստանի արդոզ նախարարները բավական հետաքրքիր ուրեմն ելույթներ ունեցան, ներկայացնելով իրենց մտոչումները եւ նաեւ մեր հարցերին պատասխանեց։ Ֆյուլեն կարևոր մի միտք արտահայտեց, որ ի տարբերություն միջև այս ժամանակական ընթացքը, երբ որ քաղաքացիական հասարակությունը իմանում էր վերջում ընթացող պրոցեսների մասին, այսուհետև կիմանա ամենասկզբից։ Մենք լիարժեք մասնակցում ենք այնքան, ինչքան որ մեր կողմից մեր մտահոգություններն ենք ներկայացնում, մեր դիտարկումներն ենք ներկայացնում, առաջարկություններն ենք ներկայացնում, բայց իրապես ճիշտ է, որ բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ, երբ որ ունենք համարժեք տեղեկացություն, մեր արդյունավետությունը բավական նվազ էր։ Մեր մոտ ցավոք սրտի այն, որ հասարակությունը այդ նման մասնակցություն չունի, մենք դեռևս անելիք ունենք մեր երկրում, որպեսզի հասարակական պահանջ ձևավորվի եւ հասարակության պահանջ ձևավորվի արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագիրը։
Եվրոպական միության փորձագետ Հրանտ Կոստանյանն իր հերթին խոսում է մաքսային միությանը միանալու որոշում կայացրած Հայաստանի հետագա գործողություններից։
Այն, ինչ կործրեց Հայաստանը, կարծում եմ, նախ եւ առաջ Հայաստանը կործրեց բարեփոխվելու հնարավորություն։ Այս համաձայնագիրը շատ մեծ, այսպես ասած, նախագիծ էր, որպիսի Հայաստանը բարեփոխեր այդ տնտեսությունը, իր քաղաքական դաշտը եւ դրանով իսկ զարգացման հեռանկար ունենալ, որպիսի տնտեսությունը զարգանար, որպիսի աշխատատեղեր ստեղծվեին։ Եվ սա է, որ ամենացավալն է, որ կորցրեց։ Իրավական տեսանկյունից Հայաստանը կորցրեց շատ կարեւոր մի հատկություն, դա այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս իրավունք չունի, չի ունենա, եւ մաքսային միություն մտնելուց հետո արտաքին տնտեսական քաղաքականություն վարելու, Հայաստանը զրկվում է դրանից։ Դռները բաց է, պիտի Եվրամիությունը շարունակի, սակայն որևէ երկիր, երբ որ դառնում է մաքսային միության անդամ, նա այլևս ի վիճակի չէ որևէ երկրի հետ բանակցելու առևտրային համաձայնագիր։ Դռները բաց են, բայց ոչ առևտրական համաձայնագրի համար։
Գրեթե բոլոր թերթերն այսօր անդրադառնում են Վիլնյուսում ընթացող գագաթնաժողովին։ Հրապարակ օրաթերթը 3-3-ոյան զրուցել է Վիլնյուսում գտնվող Աժարտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի հետ։ Արտակ Զաքարյանը մասնավորապես ասել է մեջբերում է. Որքան էլ անսպասելի է, Հայաստանի մասով բավականին տոլերանտ մոտեցում դրսևորվեց, շատերն էին իրենց ելույթներում նշում, որ Հայաստանի դիրքորոշումը խիստ հասկանալի է, ընդ որում շեշտադրմամբ, որ Հայաստանի նման դիրքորոշման հարցում Եվրամիությունն էլ իր հերթին պատասխանատվություն ունի, այսինքն Եվրամիությունն արևելյան գործընկերության հարցում շատ բան հաշվի չի առել, ասենք օրինակ Ռուսաստանի դերը, կոնֆլիկտները, հաշվի չի առել անվտանգության կոմպոնենտները եւ այլն։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադառնալով Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա այցին Հայաստան գրում է. Պուտինի Հայաստան կատարելիք այցը պետք է սկսվի Գյումրիից, որտեղ Պուտինը Սարգսյանի հետ այցելելու է ռուսական 102-րդ ռազմակայանը։ Սա կարելի ասել ըստեյության աննախադեպ իրողություն է օտարերկրյա պետությունների այցելությունների համար, քանի որ դժվար է հիշել մի այցելություն, երբ որևէ օտարերկրի նախագահ մեկ այլ երկիր այցելելիս նախ այցելում է այդ երկրի տարածքում իր ռազմակայան, իսկ հետո նոր տվյալ հյուրընկալող պետության մայրաքաղաք եւ հանդիպում ունենում իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ըստեյության հրապարակավ նվաստացնում է Հայաստանը եւ ցույց տալիս, որ Հայաստան որպես միջազգային քաղաքականության սուբյեկտ այս պահին Ռուսաստանի համար գոյություն չունի, այլ գոյություն ունի մի տարածք, որտեղ Ռուսաստանը ռազմական բազա է պահում, եզրակացնում է օրաթերթը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետություն թերթը մեջբերում է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքերը, ով այլ մեկնաբանություն է տալիս դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք Վլադիմիր Պուտինի այցին Հայաստան։ Նա համոզված է, որ թե Հայաստանը, թե Եվրոպան Վիլնյուսի գագաթնաժողովից հետո չեն ընդհատի համագործակցությունը, իսկ Ռուսաստանն էլ կշարունակի ՀԱՊԿ-ի ներսում մեզ համար ծառայել որպես անվտանգության հովանոց։ Իսկանդարյանն ասում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Հայաստան անվտանգության ոլորտում երկու երկրների միջև ռազմավարական դաշինքի վերահաստատումն է։ Հայաստանը Ռուսաստանին անհրաժեշտ է նույնքան, որքան Ռուսաստանը Հայաստանին, եզրակացնում է Կովկաս ինստիտուտի տնօրենը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք։ Վիլնյուսում ընթացող արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին զուգահեռ ռուսական Կազանում փորձում են պատասխանել, թե ինչպես ինտեգրվել Եվրասիական տնտեսական միությանը հարցին, որը 2015-ի հունվարից կփոխարինի նախկին սովետական միության մեջ մտնող երկրների ստեղծած մեկ այլ միությանը, մաքսային միությանը։ Վերջինիս միանալու գործին, ինչպես պարզ դարձավ վերջերս, լցվել է նաև Հայաստանը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը ոչ թե տարածաշրջանային, այլ գլոբալ ծրագիր է, շեշտել է Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ղեկավարը։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Նոյեմբերի 28-ից 29-ը Կազանում անցկացվում է քաղաքացիական մի ֆորում, որի խորագիրն է Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիա, ձեռբերումներ և խնդիրներ։ Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևը բացելով համաժողովը հայտարարել է, թե Հայաստանը պատրաստ է անդամակցել Եվրասիական միությանը, առաջին քայլերը արդեն արել է, հերթում Ղրղստանն է, Տաջիկստանը, Հնդկաստանը և այլ երկրներ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը 2015 թվականի հունվարի 1-ից փոխարինելու է մաքսային միությանը, որի մեջ այս պահին մտնում են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը, իսկ Հայաստանի նախագահը անդամակցելու հայտ է ներկայացրել և արագորեն ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքները։ Իտարտասի փոխանցմամբ իր ելույթում Կոսաչևն ասել է. «Մենք պետք է անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի բոլորի համար հարմարավետ լինի, և միության երկրների, և նոր անդամների համար»։ Նա հայտարարել է, թե միջազգային միավորման ստեղծումը ոչ թե տարածաշրջանային, այլ գլոբալ ծրագիր է, նշելով, որ այս փուլում Եվրասիական միությունը գտնվում է իր զարգացման կարևոր կետում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ֆորում անցկացնելուն, ապա կազմակերպիչները նշում են, որ Եվրասիական միության թեման արդեն քննարկման առարկա է դարձել տարբեր մակարդակներում, երկրների ղեկավարներից, խորհրդարաններից, կուսակցություններից մինչև հասարակական կազմակերպություններ և արմիություններ, ու Կազանում անցկացվող համաժողովը նպատակ ունի միավորել այդ բոլոր ճյուղերը։ Որ գործարարները զրուց են քաղաքական գործիչների հետ, քաղաքացիական առաջնորդները, նախագահների հետ, ասել է Կոսաչևը, շարունակելով, թե պետության ղեկավարները մեկ այլ հարց է, գաղափարը պետք է ամրապնդվի քաղաքացիական հասարակության տրամադրություններով։ Տարբեր ոլորտներում շոշափելու են ինտեգրման հեռանկարները գիտության, մշակույթի, կրթական ոլորտներում և հնարավոր է հասնենք միջև քաղաքական ինտեգրմանը, հայտարարել է Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի ղեկավարը։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Այս երկիրը երևի թե միակն է նախկին սովետական միության երկրների շարքում, որտեղ գործում է սովետական օկուպացիայի թանգարան, վերտարությամբ մի թանգարան։ Այն սկսել է գործել նախկին նախագահ իր արևմտամետ հայացքներով հայտնի Միխայել Սահակաշվիլի օրոքում, գլխավորությամբ, ի դեպ, ընդունվել է նաև մի օրենք, որն արգելում է երկրում սովետական խորհրդանիշների օգտագործումը։ Սակայն արի ուտես, որ Թբիլիսի ամենամեծ հիպերմարկետներից մեկում այժմ էլ վաճառվում է Ստալին վերտարությամբ և համապատասխան խորհրդանիշներով մի գինի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Միխայել Սահակաշվիլի իշխանության օրոք ընդունված եւս մի օրենքի շուրջ Վրաստանում կրկին խառնաշփոթ է առաջացել։ Այդ երկրում ապա խորհրդայնացման գործընթացը հեղինակած Սահակաշվիլիի գլխավորությամբ վրացական խորհրդարան օրենքով արգելեց երկրում սովետական խորհրդանիշների օգտագործումը։ Սակայն չնայած գործող օրենքին, պարզվել է, որ Թբիլիսիի ամենամեծ վաճառքի կենտրոնում Քարֆուր հիպերմարկետում վաճառվում է Ստալին վերտարությամբ մի գինի, որն արտադրվում է հենց Վրաստանում։ Գինու պիտակ վրա պատկերված է սովետական միության խորհրդանիշ մուրճն ու մանգաղը սովետական դրոշն իր գույներով հանդերձ։ Քարֆուրի տնօրինությունը միայն վերջերս տեղեկանալով սույն օրենքի մասին հայտարարել է, թե այն ժամանակ այլ կառավարություն էր գործում և որ Քարֆուրն այդ գինին վաճառում է բացման առաջին իսկ օրերից։ Հիշեցնեմ, 2012 թվականին Քարֆուրն այս տարածաշրջանում բացեց իր առաջին հիպերմարկետը հենց Թբիլիսի քաղաքում։ Ընկերությունը մտադիր է շարունակել իր ներդրումները Վրաստանում, բացելով եւս 4 հիպերմարկետ։ Քարֆուրի գլխավոր մենեջերը հայտարարել է, թե 2011 թվականին այլ կառավարություն էր, իսկ այսօր հնարավոր է նույնիսկ, որ նրանց դուր գա այդ գինու գոյությունը, չէ՞ որ Ստալինի արձանն են ուզում վերականգնել։ Ի դեպ, Ստալինի կանգու մնացած ամենահայտնի արձանի ապամոնտաժումը մեծ ոգևորությամբ են ընդունել Վրաստանում, չնայած շատերին վշտացրել էր գաղտնիությունը, որով արձանը վերացրել են խորհրդային գործ չի հայրենի քաղաքից։ Օրերից մի օր Գորիի բնակիչներն առավոտյան հայտնաբերել են, որ խորհրդային առաջնորդի մահից 1 տարի առաջ տեղադրված Ստալինի 6 մետրանոց արձանն այլևս չկա։ Վրաստանի նորընտիր իշխանություններն ակնարկել են Ստալինի արձանը վերականգնելու մտադրության մասին։ Վրաստանի դեօկուպացիա կենտրոնի տնօրենը բավական կոշտ է արտահայտվել վրացական արտադրության Ստալին վերտարությամբ գինու մասին, հիշեցնելով, որ այդ գինու թողարկումն արգելվում է օրենքով։ Քարֆուրի տնօրինությունն էլ իր հերթին չի թաքցրել, որ Ստալին գինին մեծ պահանջարկ չի էլ վայելում հատ։
Ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին, այս ժամին հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։